Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýänimizde men maksat Ataýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylatyň uny we çöre üpçünçiligi bilen bagly problemalary dowam edýän wagty Lewapda we Aşgabatda häkimetler çörek önümçülügi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň işini togtadýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 aprelde Lewabyň administratif merkezi Türkmenabatda we Çärjew hemde Farav etraplaryna çörek önümçülügi bilen meşgullanýan telekeçileriň işiniň polisiýa tarapyndan togtadylanyny habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä telekeçileriň gaz liniýalary kesildi we hususy çörek satýan adamlar Sewitiň Daýhan bazarlarından çykarylýar. Şeýlede habarçy hususy çörek seýahlarynyň nyşana alynýanyny, olaryň arasynda uňlary döwlet haýyryna geçirilen telekeçileriň hem bardygyny aýtdy. Habarçy çörek önümçiligi bilen meşgullanýan Faraplı bir telekeçiniň uňlarynyň polisiýa tarapyndan döwletiň hasabyna geçirilenini aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Telekeçinin adını ayan etmekten saklanýar. Häkimetler bu çärelerini çörek seýahlaryna ýanygyň howpsuzlygynyň berja edilmezligi bilen düşündirýärler. Çörek seýahlary häkimetler tarapyndan nyşana alynýan mahaly habarçy Lewapda yerli ýaşaýjylaryň 10 paýoklarynyň berilmeýändigini aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habaryna görä Aşgabatyň häkimligi paýtagtda çörek we kondiýer önümleriniň önümçiligi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň öz işlerini togtatmagyny talap edýär. Emeldarlar döwlet dukanlaryny berilýän onlaryň telekeçiler tarapynyň satyn alynýanyny guman edýär. Şeýleden neşir 1 kilogram 2,5 manatdan satylýan ýokary hili yerli unyň paýtagtyň döwlet dukanlaryna seýrek getirilýändigini habar berýär. Yerli un hususy sewda nokatlaryna 1 kilogramy 8 manatdan satylýar. 9 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli sewda resmilerine sewda pudogyny her gün emele gelen ýagdaýa baha berip durmagy tapşyrdy. Zerur bolanı durmuşda xas gerekli önümlörün şolsanlı alıq önümlörünün yeterlik qorlarını dörütmek üçün qoşmaçı qolduğu çərilerini görmek vaciptir deyip tadaha dövlet baştonunu sitirleyer. Yöne qoşmaçı çəriler deyilyenler dövlet medyasına cikmecik ağdılmadı. Qalı versede dövlet baştutanı hükümet meclisi neden çıkışını senagatçılar ve telekeçiler birleşmesine deyişli kərxanaların işine gödövçülü etmeğin zerurduğunu aytti. Levapta ve aşqavatta çörük önümçülük bilen meşgulunyan keçi telekeç Çörekçilerin häkimetler tarapyndan nyşana alynmagy prezidentin hususy kärhanalaryň işine gödäwçilik etmegiň zerurdugyny aýdýan wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde çörek we un üpçünçiligi bilen bagly problemalar ýetileşýär. Aprelin başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň Farap we Çärjew etraplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý berip paýok unlarynyň berilmeýändigini, hususy sewda nokatlaryna çöregiň bahasynyň 10-13 manada çykanyny habar berdiler. Martın ahırlarına çörek yetmezçiliği Mar velayetine de yetileşti. Velayet yaşayıcılarının en çemesi Azatlık Radyosu'nun havarçıtı bilen gurrun döşlüktü. Eyyam 3 şöpte veri devlet dukanlarına keskitli bakadan satılayan arzan çörekün satılmayanlığını gurrun verdiler. Türkmen hükümeti geçen yılın buğday hasılından devlet plan borçnaması esasını 1 milyon 400 bin tonu tevürü buğday hasılının yığınalanlığını ilan etti. Yönü hasıl devrinin ön ve son yurt boyunca un ve çörek üpçünçlüğünü ilgiderli böktönçlük yüze çıkıyor. Türkmenistan'a dolgu yıllarda Kazakistan ve Rusya'lı yurtlardan un buğday satın alıyordu. Yönü bu boyunca son kısanlar el yeterli değil. Galiverse'de pandemiyanın fonunu Kazakistan geçen yılın martında yurdun un ve buğday eksportunu çeklendirdi. Türkmen resmileri yerli buğday önümçülüğünün içerki vazırları kanagatlandıryan onu aydiyanlıklarına karamazdan un ve buğday üpçünçülüğünü döreyen böktönçlükler yurt rayetler için kıyınçlık döredeyer.